Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Nei, ég vissi það ekki og þess vegna spurði ég og svarið kom mér alveg pínu óvart þannig að ég bara þakka kærlega fyrir svarið. Enda bara ítrekkaði eftir, ég meina það alveg frá mínum innstu hjartarótum af því að sífellt þegar ég spyr aftur það þingmann einmitt þá fæ ég heiðarleg svör. Og hann hófari eins og kom fram á hérna í ræðu sinni og þess vegna tel ég hann einmitt besta þingmann Miðflokksins og svo langt besta og ég meina það alveg innilega, enginn kallt hann að þarf að baka þeim eitthvað þess að og mér finnst alltaf mjög gaman að spyrja háttur það þingmann eins og ég að því ég fæ góð og heilisvöld.
Og þá svarar hann svar í því.